Prevođenje sa slovačkog na bugarski jezik. U sklopu usluge koja podrazumeva prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski za različite tipove dokumenata, sve zainteresovane klijente očekuje i overavanje prevoda, a što u ovom slučaju vrše zvanično ovlašćena lica, koji su članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford. U pitanju su sudski tumači za pomenute jezike, koji će stavljanjem svog pečata na prevedena dokumenta, a nakon što se uvere da su njihovi sadržaji istovetni originalnim, potvrditi njihovu istovetnost i time im dati zakonski značaj. Najvažnije je da svaki klijent kome je potreban prevod sa slovačkog jezika na bugarski za bilo koji dokument, ima na umu da mora prvo da dostavi originale na uvid. Odmah zatim treba da zna i da se od njega očekuje da dobije sve potrebne podatke o stavljanju apostil pečata na konkretna dokumenta. Ovu vrstu overe ne mogu da izvrše prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima, budući da se haški pečat, kako je njegov drugi naziv, stavlja na tačno određena dokumenta i na utvrđen način, a za njega su zadužene službe pri Osnovnom sudu Republike Srbije. Zato se i preporučuje svakom klijentu pojedinačno da pokuša da dobije ove podatke, a osim što bi trebalo da pita da li je ovaj tip overe obavezan i za dokumenta za koja klijent zahteva prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski. On bi trebalo i da se informiše u kom trenutku procesa njegove obrade se stavlja apostil pečat. Inače, u praksi su najčešće prisutna dva načina overe ovom vrstom pečata i podrazumevaju ili stavljanje haškog pečata, pošto prevodioci i sudski tumači završe svoj posao, ili se prvo stavlja apostil pečat, a tek onda se dokument odnosi na obradu našim stručnjacima, koji u tom slučaju prevode ne samo sadržinu konkretnog dokumenta, nego i sadržinu pomenutog pečata. Uz obradu onih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, a to su sve vrste saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, stručnjaci koji su članovi našeg tima mogu da obrade u pomenutoj kombinaciji jezika i sva dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske, lične i medicinske, tako i tehničke i poslovne, odnosno dokumentacije za tendere. Oni će također da obrade i sva dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisi i ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi i druga, kao i sva pravna akta, a to su tekovine Evropske unije, licence, sudske odluke, žalbe, presude i tužbe, sertifikati, ugovori, punomoće za zastupanje, sudska rešenja i druga dokumenta iz ove grupe. Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski za sva ona dokumenta koja se tiču oblasti nauke, kao što su, na primjer, naučni patenti, odnosno rezultati naučnih istraživanja. A u skladu sa zahtevima prevodimo i seminarske, kao i diplomske i naučne radove. Kako se od svakog klijenta koji zahteva prevođenje bilo kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika, zahteva i da prilikom slanja sadržaja na obradu, u svakom slučaju prilože i originale na uvid. To podrazumeva da se oni mogu poslati preporučeno preko Pošte Srbije, te preko kurirske službe, ili ih klijenti jednostavno mogu i lično doneti u bilo koju od naših poslovnica. A kada bude bila završena obrada dostavljenih dokumenata, mogu da se odluče da li da ih preuzmu lično ili da budu isporučene na određenu adresu. Ali je to usluga koja se naplaćuje odvojeno od osnovne, budući da ona nije uračunata u cenu prevoda i overe konkretnog dokumenta. Svaki klijent koji se za taj način dostavljanja odluči je u obavezi da izvrši plaćanje ove usluge kada bude preuzimao pošiljku isključivo hitno prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski za dokumenta pruža klijentima mogućnost da ih prvo pošalju preko maila, a da posle toga ispune i uslov za dostavljanje originala na uvid, te da odaberu za to najbrži od svih ponuđenih načina. Uz obradu dokumenata, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i usmeni prevod u ovoj kombinaciji jezika. Klijenti koji je zanima ova usluga su dužni da dostave sve potrebne podatke o događaju koji organizuju, jer naši stručnjaci primenjuju kako konsekutivni, tako i prevod uz pomoć šapata, ali i simultano prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski. Tako da isključivo od konkretnih informacija i zavisi koja će vrsta ove usluge da bude primenjena za taj događaj. A u okviru ponude za usmeno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji će se po potrebi naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Obrađujemo i sve vrste internet sadržaja, online prodavnice, web sajtovi, katalozi, aplikacije, programi i ostalo, kao i književna dela, časopise i novinske članke. Pored toga, možemo da vam ponudimo i prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski za sve vrste udžbenika i tekstova, nevezano za to da li su u pitanju stručni sadržaji ili oni koji će biti javno plasirani. Prevodilac i sudski tumač mogu, po vašem zahtevu, da obrade i sve one materijale koji su na bilo koji način vezani za oblast marketinga, a to su PR tekstovi, reklamni flajeri, katalozi, brošure, vizit kartice i drugi slični sadržaji. A pored svih pomenutih usluga, možemo da uradimo i najpre prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za audio i video materijale, a zatim i njihovo titlovanje kao i sinhronizovanje. Ova usluga se odnosi kako na serije i filmove različitih žanrova, tako i na bilo koju vrstu emisija, reklamne poruke i mnoge druge video i audio sadržaje. Iako su primarno u našem timu prevodioci i sudski tumači, možemo da se pohvalimo i lektorima i korektorima, koji će u skladu sa vašim zahtevima da izvrše redakturu za sve one sadržaje koji su prevođeni u ovoj kombinaciji jezika, ali u njima postoje greške koje bi valjalo ispraviti. Prevodi licenci sa slovačkog na bugarski jezik. Klijenti koji zahtevaju direktno prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski za bilo koju vrstu licenci, više nemaju razloga da brinu i gube vreme, jer su im na raspolaganju usluge koje pružaju i prevodioci i sudski tumači u svim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford. A pod tim zapravo mislimo na njihovu kompletnu obradu. Jer kada naši stručnjaci obrade licence u pomenutoj kombinaciji, ali i mnoga druga dokumenta, klijent može da ih preda apsolutno svakoj državnoj instituciji druge vrste, jer su u pitanju pravno validni prevodi. Stvar je zapravo u tome da mi vršimo i njihov prevod sa slovačkog jezika na bugarski, a zatim sudski tumači overavaju prevod, odnosno potvrđuju svojim pečetom da je sadržaj prevoda isti kao i u originalnim dokumentima. Baš zato i zahtevamo od klijenata kojima je potrebna ova usluga da nam dostave originalna dokumenta na uvid, a preporučujemo im da se svakako raspitaju i o posebnoj vrsti overe koja nije u našoj nadležnosti, a podrazumeva stavljanje haškog, odnosno apostil pečata na određena dokumenta. Uz obradu licenci, prevodilac i sudski tumač u ovoj kombinaciji jezika prevode i sertifikate i tekovine Evropske unije, ali i ugovore, punomoćje za zastupanje, te sudske žalbe, presude i tužbe, odnosno odluke i rešenja, ali i druga pravna akta. Kada je to potrebno klijentima, vršimo i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski za sva lična dokumenta, potvrde o prebivalištu, lična karta, vozačka dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih i rođenih, dozvola za boravak, venčani list, radna dozvola i druga, kao i za dokumenta koja se predaju nadležnim službama, saglasnosti i izjave različitih vrsta, odnosno potvrde i uverenja, te možemo da obradimo i dokumenta i ostale sadržaje iz oblasti nauke i obrazovanja, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, potvrde o redovnom školovanju, naučni radovi, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i druga. Sva dokumenta koja čine tehničku, odnosno građevinsku i poslovnu, ali i dokumentaciju za tendere, kao i medicinsku, će sudski tumači i prevodioci da obrade na vaš zahtev. A uz prevod sa slovačkog jezika na bugarski za deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, te uputstva za rukovanje i karakteristike proizvoda, možemo da obradimo i fakture, poslovne odluke, kao i izveštaje, godišnji, revizorski i finansijski, odnosno osnivačke akte preduzeća. Prevodimo i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno statut preduzeća i fakture, te lekarske nalaze, a obrađujemo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i još mnogo nepomenutih dokumenata koje čine sve ove tipove dokumentacija. Prevod političkih tekstova sa slovačkog jezika na bugarski. Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima omogućuje i prevođenje tekstualnih sadržaja iz oblasti politike sa slovačkog na bugarski jezik, nevezano za to da li su u pitanju popularni ili stručni sadržaji. Naravno, ovo je samo jedna od mnogobrojnih oblasti za koje može da bude vezana njihova tema, budući da su naši prevodioci i sudski tumači maksimalno kvalifikovani za obradu tekstualnih materijala različite tematike. Uzevši u obzir da je izbor tema zaista obiman, ovom prilikom ćemo da navedemo samo one koji se najčešće javljaju u praksi, odnosno za koje nam klijenti najčešće i traže direktan prevod sa slovačkog na bugarski jezik. Marketing, ekonomija, menadžment, filozofija, ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, bankarstvo, sociologija i obrazovanje, zatim građevinska industrija, financije, informacione tehnologije, psihologija, pravo, komunikologija, turizam i mnoge druge. Sem toga u prilici smo i da zainteresovanim klijentima omogućimo usmeno prevođenje sa slovačkog na bugarski jezik, odnosno uslugu simultanog i šapatnog, kao i konsekutivnog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika. Ako prilikom analize informacija o konkretnom događaju, koje su klijenti dužni da nam dostave, jer na osnovu njih i pripremamo ponudu, ustanove da je simultani prevod najbolja opcija, nudimo im iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po uslovima koji će i najzahtevnije klijente da ostave bez reči, uzevši u obzir da važe za trenutno najpovoljnije na teritoriji cele naše zemlje. U pomenutoj jezičkoj kombinaciji, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i profesionalnu obradu web sajtova, odnosno kataloga i prodavnica, te mogu i da prevedu softver, odnosno različite tipove kako aplikacija, tako i programa. Uz prevođenje sa slovačkog na bugarski jezik za sve navedene vrste sadržaja, klijentima možemo da omogućimo i uslugu lekture, te korekture, za čije izvršenje su isključivo zaduženi profesionalni lektor i korektor. Prevođenje igranih filmova sa slovačkog jezika na bugarski. Sudski tumači i prevodioci mogu, kada je to zahtev klijenata, da urade i direktan prevod sa slovačkog na bugarski jezik za igrane filmove bilo kog žanra, a zatim i da tako obrađene materijale prepuste na dalju obradu profesionalnim titlerima, te stručnjacima čija uska specijalnost je sinhronizovanje tih sadržaja, kako bi klijentima omogućili da po povoljnim cenama i na jednom mestu dobiju kompletno obrađeni igrani film. A obrađujemo i crtane, odnosno dokumentarne, te animirane i sve ostale vrste filmova, kao i emisije, dečije, obrazovne, zabavne, informativne i ostale, ali i serije i reklamne poruke, te sve ostale video i audio sadržaje. Onda kada to zahteva naš klijent, vršimo i direktno prevođenje sa slovačkog na bugarski jezik za udžbenike različite dužine i kompleksnosti. A prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i članke iz novina u ovoj kombinaciji, ali i da prevedu sadržinu ma koje vrste časopisa, stručni, ilustrovani, dečiji i drugi. Ako su vam potrebni direktni prevodi sa slovačkog na bugarski jezik, za sadržaje čija je osnovna namena reklamiranje, te bez obzira da li se na taj način reklamira neka kompanija, odnosno usluga ili proizvod, budite sigurni da će sudski tumači i prevodioci maksimalno profesionalno da obrade kako brošure i letke, odnosno reklamne flajere, tako i PR tekstove, kataloge i plakate. Ako želite, možemo da vam ponudimo i prevod za vizit karte, i to po najpovoljnijim cenama u zemlji i u najkraćem mogućem roku. Cena prevoda sa slovačkog na bugarski jezik ili sa bugarskog na slovački jezik je 1800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa slovačkog na bugarski jezik ili sa bugarskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.